Asteari posta eta jartzera etortzen da Pablo Jose Aristorena. Egunon, Pablo Jose.
Bai, egunon,
Maite. Neurri handi batean Lourdes Idoiagak aurre hartu dizu, eh? Esan dizu ondo zeintzuk diren gaiak, eh? Justiziari begira gaudela. Justiziatik etorri direla, albisten 185.
Bai, eta lehenbiziko albistea de Miguel Kasuarena, ez da? Eta ni unkitu ninuena izan zen Andoni Ortuzarrek bere buru argitasunarekin esan zuena, ez dakiten zutetik badaukagun.
Barkamenak eskatu nahi dizkiogu euskal gizarte osoari, geure erakundearen baitan ere epaiaren arabera horren modu okerrean jardun duten batzuk egon direlako. Barkamena eskatzen dugu, apaltasunez eta zintxotasunez.
Ba, barkamen eskari hori entzun genduen Maite, baina hendik bi xehetasun aipatu nahi dituzke. Barkamenak beti erreparazio izaten duela, eta ez dakite de Miguel kasuan izandako ba, dirubilketak itzuliak izan diren edo ez, datu bat emango dizuet, Gabriel Urralbururen kasua aspaldikoa da, urtero, Nafarroako ogasunean bere izena zerrenda biltzean azaltzen da, zordunen artean, 500.000 € zorditu Gabriel Urralburuk. Eta bigarren xehetasuna. Barkapena hain apalki eta hain umilki eskatzen denean, ez dakite zertara datorren ondoren beste batzuei gogora araztea, zerga iraultzailea dela eta haiek korruptuagoak izan zirela. Onartzen denean hanka sartzen dela, hanka sartu da. Eta bigarren gaia, Maite, atzoko notizia, ERC-ko ba, Oriol Junquerasen askatasun bidea ekar dezakenaren inguruan, ba, izgutxitan esan daiteke. Bat, orain arte estatuko ordezkari nagusiek izan dadila nor nahi gobernuan beti esan izan dute erabaki judizialak ez dituztela komentatzen, betetzen dituztela baizik, orain txenda aukera onbat. Bigarrena, ERC-ek atzoko erabakiaren ondotik erabaki bat hartu behar duela, ea zalantzan jartzen duen estatu demokratiko errepresentatibo baten ba, eredu honena ez den Espainiaren gobernua babestuko ba duen, edo ez, bere esku dago erabaki hori.
Esan nahi duzu, errezentzat ere ataka estuago.
Ataka, bai, ataka estua dauka. Ataka estua dauka errezek. Eta hirugarrena alderdi sozialistak. Hemen, aspaldi aipatu nuen, azken hauteskundeak, azaroaren 10-ko hauteskundeak izan ondoren, lehenik ba, ez publikoki eta ondoren publikoki, alderdi popularrak asera-aseratik eskua luzatu ziola alderdi sozialistari gobernua gobernua eskaintzeko. Eta modu batean, hau da, abstentzioarekin eta zenbait akordio kanpotik babestuz. Orduan, alderdi sozialistak ere badu beste atake estu bat oraingoan, eta da, hain zalantzan omen dagoen estatuaren ba, indarra eta estatuaren batasuna, ea alderdi populararen eskaintzarekin nahi ote duen
indartu
ala ERC-koekin ba orain arte daramaten bidean jarraitu ala ez. Beraz,
gaur El Mundok adibidez editoriala eta azalera ekarri du, unidad eskatzen du, beraz badira eskuinetik dagoeneko Espainiaren batasunaren aldeko aldarrikapen batzuk
eskuinetik eta alderdi sozialistatik ere bai.
Eta esaketen genuen lehen Pablo Jose amaitzeko eguberrion opanain izun eta Olentzer hori zerbait eskatu diozu bide batez?
Ba, begira maite, ni pixka bat klasikoagoa naiz, eta nik errege magoi eskatzen diet. Urtero bati. Aurten Baltasar tokatzen zait eskatzea. Eta gauz bat esan behar dizut, ez dakit, baina nik Olentzeroz aurran nintzenetik daukadan irudia da, tripontzi, mutilzar, ikazkina, bueno, etzela fidatzeko tipua. Gu aurra ginenean, Jesusen berri onaren jaiotza, Jesusen jaiotzaren berri ona ematera etortzen zitzaigun, ondoren ez dakit gogoratuko zaren, komertzializatu zuten Olentzero eta opariak ekartzen hasi zen, ez aski eta Mari Domingirekin ezkondu omentzen gero, iaz ezetz, mutiko batek esan zidan, ezetz, ez zirela ezkondu, elkarrekin bizi zirela, ea nork esan zidan ezkondu zirela. Eta orain, ba Maite, politikoki guzti zuzenak izateko falta zaigun bakarra da, Olentzer hori ba, beste mutil zaharren batekin bikotean bizitzen jartzea, ala ezkontzea, auskalo, beraz nik badez bada aurten, ba tokatzen zaionez, Baltasarri eskatuko dizkiot opariak.
Eguberrion.
Berdin eta zuei ere.